SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 3. septembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu Mija Nikolić donosi reakcije na posjetu predsjednika Makrona Srbiji. Detaljnije o novoj studiji koja govori o skrivenim opasnostima emocionalnog maltretiranja dece. U zdravstvenom bloku povodom Nacionalne nedelje borbe protiv astme više o lekovima za kontrolu i lečenje bolesti koji su od početka ovog mjeseca dodati na listu koje dotira država. Nova kampanja Fondacije za leukemiju ima za cilj da se uhvati u koštac s problemom diskriminacije tokom lečenja i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Albanizijeva vlada obećala 2,4 milijarde za NBN u zapadnoj Australiji. Srbi sa severa Kosova i Metohije pokušali da dođu do svojih radnih mesta, policija im nije dozvolila. Brazilski vrhovni sud potvrdio odluku o blokadi društvene mreže X. Albanizijeva vlada je objavila da će uložiti 2,4 milijarde dolara u NBN tokom 4 godine kako bi za više od 500.000 domova i biznisa u zapadnoj Australiji omogućila bolju regionalnu povezanost. Ministarka za komunikacije Michelle Rowan danas je u zapadnoj Australiji i kaže da će do kraja 2025. više od 10 miliona objekata na mreži fiksne telefonije imati pristup bržoj konekciji.
We know how important mobile services are.
Znamo koliko su važne mobilne usluge i na njih se ljudi oslanjaju ne samo u pogledu svakodnevnog života i transakcija, već posebno u vremenima hitnih potreba i pristupa uslugama putem broja 3.0 tokom sudara i kada je ljudima potrebno da budu u kontaktu sa poslom, kaže ona. Federalni blagajnik Jim Chalmers insistira na tome da je vlada održala dobre odnose sa rezervnom bankom uprkos tvrdnjama o razdoru. Australijski biro za statistiku sutra će objaviti podatke o distribuciji prihoda domaćinstava, potrošnje i bogatstva, a uoči objave podataka blagajnik Jim Chalmers kaže da rezervna banka razbija ekonomiju povećavanjem gotovinskih kamatnih stopa. Kritičari kažu da gospodin Chalmers prebacuje krivicu za očekivani spori rast ekonomije na rezervnu banku. Senatorka iz Nacionalne partije Bridget McKenzie rekla je za emisiju Today da su kamatne stope i dalje visoke jer vlada neće da stavi svoj sopstveni budžet pod kontrolu. Profil potrošnje laburista tokom posljednja 3 budžeta je kriv što je inflacija viša, duže nego što bi trebalo. Činjenica je da kamatne stope padaju u Velikoj Britaniji, Kanadi, Novom Zelandu, one se spuštaju u Sjedinjenim državama. Razlog zašto naša inflacija ostaje viša i kamatne stope više je zato što laburisti neće da stave svoj budžet pod kontrolu, kaže ona. Zeleni kažu da laburisti moraju da učine više da pomognu ljudima koji se još uvijek nose sa problemima programa Fast Track za ostavštinom iz vremena koalicione vlade. Program je prvobitno osmišljen da procjeni izbjeglički status ljudi, pri čemu je na hiljade onih koji traže azil ostalo u limbu, pošto su laburisti taj program zamenili novim pod nazivom Resolution of Status Visa, kako bi omogućili put do stalnog boravka za one koji se smatraju istinskim izbjeglicama. Šef Australijske obaveštajne službe kaže da su njegovi komentari o procesu provere ljudi koji beže iz Gaze bili iskrivljeni. Prošlog mjeseca generalni direktor Azija Mike Burgess rekao je da podrška Hamasu neće automatski diskvalifikovati ljude da dobiju vize, a ako bi ljudi izrazili samo retoričku podršku navedenoj grupi, neće im automatski biti zabranjen ulazak u Australiju. Opozicija je od tada pozvala na zabranu ulaska Palestincima u Australiju. U intervjuu koji će večeras biti emitovan na ABC-u, gospodin Burgess kaže da je sa interesovanjem posmatrao posljednjih nekoliko nedjelja kako su ljudi odlučili da iskrive ono što je on rekao. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacuje pozive obe strane da ublaži svoj stav o zadržavanju izraelskih trupa duž južne granice pojasa Gaze. Nesporazumi oko izraelske kontrole koridora Filadelfiji su ključna tačka u pregovorima o prekidu vatre, pri čemu Izrael insistira da njegova bezbednost zavisi od prisustva duž koridora, Hamas odbacuje izraelsko prisustvo. Oko pola miliona ljudi je izašlo na proteste širom Izraela u ponedjeljak, zahtevajući od vlade da hitno reaguje kako bi obezbedila prekid vatre i sporazum o taocima. A mnogi optužuju premijera da odugovlači pregovore radi političke dobiti. Maja Orr, prisutna na protestima, kaže da vlada ne brine o ljudima.
So I think if somebody needs to do it, it's us.
Mislim da ako neko treba to da uradi, to smo mi ljudi. Mi nemamo izbora, moramo da uradimo ono što vlast nije u stanju. Oni neće, oni više vole svoje fotelje u Knesetu, preferiraju verske partnere u vladi i ne mare za ljude koji zaista žive ovdje i brinu o ovoj zemlji. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova 7 minuta je. Zgrade srpskih institucija u četiri opštine na severu Kosova i Metohije dalje su blokirane, a ispred njih je policija. KFOR je pojačao prisustvo na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici. Zaposleni u fondu PIO za Kosovo i Metohiju, Kosovskom Mitrovačkom upravnom okrugu, Centru za socijalni rad i u prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju razišli su se nakon što su pokušali da dođu do svojih radnih mjesta, jer im policajci naoružani dugim cevima to nisu dozvolili. Na tim objektima u Severnoj Mitrovici postavljene su tri improvizovane papirne table sa nazivima prištinskih institucija. Akcije policije na severu utiču na bezbednost, stabilnost i mir, poručila emisija UNMIK posle razgovora predstavnika Srpske liste sa šeficom te misije na Kosovu, Karolin Zijade. Srpska lista je zatražila hitnu akciju međunarodnih predstavnika. Najnoviju blokadu u Skupštini Srbije ocenjuju samo kao novi korak u staroj nameri Prištine da zaokruži nezavisnost ukidanjem svih srpskih institucija, a smirivanju tenzija ne doprinose ni spekulacije prištinskih medija da se Kurti sastao sa nekoliko ljudi iz Srbije koji su ga obavestili da Beograd planira preseljenje Srba u Rašku oblast. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na to kaže da će Srbi ostati na Kosovu i Metohiji.
Srbi sa Kosovo i Metohiji ostaće na Kosovu i Metohiji. Uprkos želji i Aljbina Kurtija i Nenada Čanka i Sonje Biserko i mnogih drugih da Srbi s Kosova i Metohije nestanu.
Iz Brisela stiže poruka da ih brinu potezi prištinskih vlasti, a da bi uskoro moglo da dođe do nove runde dijaloga, gdje bi za sto seli Kurti i Vučić, kaže medijator u razgovorima Miroslav Lajčak, koji sa Bleda, gdje se održava dvodnevni 19. strateški forum pod sloganom Svet paralelnih stvarnosti, ide u Prištinu da pripremi sljedeći sastanak. Koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Dragiša Mijačić za Radio Televiziju Srbije kaže da se od tih pregovora ne može mnogo očekivati.
Kad god bude došlo do tog sastanka, vjerujem da Lajčak neće doživjeti dobrodošao prijem, što smo mogli da vidimo iz činjenice da Vjosa Osmani nije želela da se sretne juče sa njim u Pragu. Taj sastanak je pripremni sastanak za neke nove pregovore koji će se desiti tokom jeseni, ali od tih pregovora zaista ne možemo puno očekivati u ovom trenutku, naročito pre američkih izbora.
Na Bledu se održava 19. strateški forum u čijem fokusu su geopolitičke teme, proširenje Evropske unije, ekonomske teme i zelena tranzicija. Otvarajući forum, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je integracija Zapadnog Balkana ključna za Evropsku uniju. Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je da Srbija ostaje na evropskom putu i da je to njen glavni strateški cilj. Također rekao da projekat Evropska unija neće biti završen bez zemalja Zapadnog Balkana, prenosi Radio Televizija Srbije.
Nema završenog projekta Evropske unije bez zemalja Zapadnog Balkana i nijedno pitanje, bilo ekonomsko, bezbednosno ili vezano za kulturu, neće moći da bude u potpunosti rešeno. Ostaje prazna rupa, tako da se bez te teritorije ne može govoriti o završenoj Evropi. Srbija nema ništa protiv toga što neke bivše sovjetske republike, Ukrajina, Moldavija ili Gruzija, imaju svoj proces pristupanja. To je u redu za njih, ali nije fer. Nije fer da države Zapadnog Balkana budu negde u ćošku zbog rata u Ukrajini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da sa potpredsjednikom vlade Crne Gore Milunom Zogorovićem i ministarkom saobraćaja Majom Vukićević imao važan sastanak o brojnim pitanjima od interesa za Srbiju i Crnu Goru, posebno o rekonstrukciji pruge Beograd-Bar kao projekta od zajedničkog interesa koji će finansirati Evropska unija. Vučić je na Instagramu naveo da je na sastanku sa potpredsjednikom vlade Crne Gore i crnogorskom ministarkom saobraćaja bilo reči i o osnivanju zajedničke komisije vezano za projekat izgradnje autoputa koji će povezivati Beograd i Južni Jadran, a koji je okosnica u regionalnom povezivanju, ali i brojnim drugim temama poput otvaranja integrisanog prelaza. Brazilski vrhovni sud je jednoglasno potvrdio odluku jednog od svojih sudija da širom zemlje blokira platformu X u vlasništvu milijardera Ilona Maska, objavljeno je na sajtu suda. Veće koje je glasalo sastojalo se od 5 sudija, uključujući Aleksandra de Moreša, koji je prošlog petka naredio blokiranje platforme jer X nije imenovao svog pravnog zastupnika u Brazilu u skladu sa zakonom, prenosi AP. Platforma X, nekadašnji Twitter, ostaće blokirana u Brazilu sve dok ne ispuni naredbe i ne plati neizmirene kazne koje su prošle nedelje premašile 3 miliona dolara, odlučio je sudija de Moreš. De Moreš je također odredio dnevnu kaznu od oko 9.000 dolara za ljude ili kompanije koje koriste virtuelne privatne mreže ili VPN kako bi pristupili društvenoj mreži X. Slušate pregled vesti na SBS-u. Ja sam Biljana Ristić. Australijski naučnici su prvi put u svetu otkrili matične ćelije koje bi mogle da stave tačku na težak zadatak pronalaženja donatora koštane srži potrebne za lečenje stanja opasnih po život. Naučnici sa Murdochovog istraživačkog instituta za dečje bolesti uspješno su razvili matične ćelije krvi uzgojene u laboratoriji slične onima kod ljudi. Dok je do kliničkih ispitivanja ostalo još oko 5 godina, otkriće podstiče nadu u poboljšanje lečenja stanja kao što su leukemija, poremećaj krvi i tumora kod dece, istraživač Elizabeth Nan za SBS kaže.
So essentially what we have done is we have
u suštini ono što smo uradili je da smo smislili način da generišemo krvne matične ćelije od ljudskih pluripotentičnih matičnih ćelija. To su u suštini krvne matične ćelije u posudi. Razlog zašto je ovo važno je to što znači da možemo da pravimo krv matične ćelije iz tih ćelija, EPS ćelija, stoga možemo napraviti krvna zrnca koja savršeno odgovaraju pacijentu, rekla je ona.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 68 centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 77 para. Ukratko i sporta, Branko Cvetović.
Najbolji australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je savladao sunarodnika Jordana Thompsona sa 3-1 u setovima. Duel dvojice Ozija obeležili su preokreti, ali i sigurnija igra de Minaura, koji je po drugi put u karijeri uspeo da uđe među 8 najboljih na njujorškom Grand Slamu. U četvrtfinalu ga čeka duel sa Britancem Jackom Draperom, koji je bio ubedljiv protiv Čeha Mašaka 3-0. Siguran plasman u četvrtfinale ostvario je i peti teniser sveta Daniel Medvedev, koji je Portugalcu Borgesu prepustio samo 4 gema. Rus će se u borbi za polufinale sastati sa prvim reketom sveta Janikom Sinnerom, koji je u osmini finala uspeo da slomi otpor Amerikanca Tomija Paula. Na ženskom turniru na US Openu do četvrtfinala je lako i ubedljivo stigla najbolje rangirana teniserka sveta Iga Świątek pobedom nad Ruskinjom Samsonovom 6-4, 6-1. Veliko iznenađenje priredila je Čehinja Karolina Muhova, savladavši petu nositeljku Jasmin Paolini iz Italije rezultatom 6-3, 6-3. Plasman među osam najboljih izborile su i Brazilka Haddad Maja i američka teniserka Jessica Pegula, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Poljakinje Świątek. A srpski paraolimpijski tim upisao je i drugu medalju na ovogodišnjim igrama u Parizu. Parastonoteniser Mitar Palikuća plasirao se u polufinale paraolimpijskih igara pobedom protiv Brazilca Arabijana 3-0 u setovima. Palikuća je tako obezbedio najmanje bronzu, dok su pre njega srebro u dubl konkurenciji osvojile također parastonoteniserke Nada Matić i Borislava Perić-Ranković. Žetvu medalja u Parizu nastavili su i australijski paraolimpijci. Srebro je osvojio paratletičar Michael Roger u trci na 1500 metara, dok je bronzu donela Madison De Rosario u trci osoba u kolicima. Australija je trenutno šesta po osvojenim medaljama sa 8 zlatnih, 9 srebrnih i 12 bronzanih odličja.
Kraj ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. Pljusak 2 u Pertu, 21, sunčano u Adelaidi 20, mestimično oblačno u Melbourneu sa 17. Također je oblačno u Hobartu sa 15. Sunčano u Canberri 16, u Sidneju 19, u Brisbaneu 25 i u Darwinu 35. Beograd pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Tačno je 15 časova 19 minuta. Ostanite sa nama do 16 časova. Do sada ste u programu mogli da čujete pregled vesti, slede aktuelne i socijalne teme i teme iz oblasti zdravstva. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je bio u dvodnevnoj posjeti Srbiji krajem prošle sedmice, što je izazvalo veliko interesovanje međunarodne, ali posebno javnosti u Srbiji, koja je veoma zabrinuta sad više ne samo zbog zainteresovanosti Evropske unije za kopanje litijuma, već i zbog ukidanja zabrane gradnje nuklearki, skinute neposredno pred ovu posetu, a što je pokrenulo medijske spekulacije da Francuska namerava da skladišti nuklearni otpad u Srbiji. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Možda prvo da se osvrnemo na to kako je u Francuskoj komentarisana poseta Makrona Srbiji.
List Parisien prenosi da usred političke nesigurnosti u osjetljivom trenutku za Francusku Macron beži u Srbiju, gdje je potpisao veliki ugovor za prodaju 12 Rafala. Kad stvari zaguste u Parizu, predsjednik Macron putuje i bira međunarodnu scenu, svoju rezervisanu oblast, posebno rezervisanu kad putovanje završi ovako velikom prodajom, piše Parisien. Mon prenosi stav Jelisejske predsjedničke palate koja razloge za prodaju Rafala ne vidi kao pravljenje unosnog posla, već kao sredstvo da se Srbija usidri u Evropi, umjesto da se pusti da završi u sivoj zoni gdje Moskva i Peking mogu vršiti svoj uticaj. A što je sam Macron naglasio porukom da zamena ruskih migova francuskim Rafalima predstavlja stratešku, istorijski važnu promjenu. Otuda, navodi Mond, ugrađivanje Srbije u europski tabor nije u kabini Rafala, već su glavne prepreke nacionalizam i autokratska vladavina predsjednika Vučića, koji guši štampu, zlostavlja pristalice opozicije, postiče nemire u regionu, o čemu predsjednik Macron, nažalost, ni reč nije rekao u četvrtak u Beogradu, navodi Mong.
Mija, kako je poseta viđena u Srbiji, u političkim i diplomatskim krugovima?
Beogradski mediji i domaći analitičari različito izveštavaju o dolasku francuskog predsjednika. Provladina glasila posetu Makrona vide kao pokazatelj da je Srbija postala veoma važna zemlja. Srbiju posećuju najznačajniji državnici i međunarodni funkcioneri, neki po više puta. Takve stvari se ne dešavaju ni mnogo većim ekonomski jačim državama. To pokazuje da je Srbija uz predsjednika Vučića i njegovu viziju napretka postala ne samo apsolutno najznačajnija zemlja, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u jugoistočnoj Evropi, kao jedna od najznačajnijih zemalja na evropskom kontinentu, pa i šire, istakla je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić za TV Pink. Ona je negirala spekulacije da je tema Makronove posjete odlaganje francuskog nuklearnog otpada u Srbiji navela da je to suprotno i našim i evropskim i francuskim zakonima. Dežurni kritizeri kada nam dolazi kineski predsjednik kažu da se udaljavamo od evropskog puta, a kada dolazi nemački kancelar kažu da je to poniženje za Srbiju i da nije dokaz našeg približavanja Evropskoj uniji, istakla je Brnabić. U Beogradskom centru za evropsku politiku ocenjuju da su ovom posetom oba predsjednika na dobitku, da se tu spojilo lepo i korisno. Kupovinom Rafala Vučić veruje da će kupiti naklonost i političku zaštitu Makrona, ali i podršku za evroatlantske integracije Srbije, dok Makron u Pariz nosi ugovor vredan skoro 3 milijarde evra i zaslugu što je Srbija napravila jasan izbor trajno prebacujući nabavku vojnih letelica na zapadnu, to jest tako reći NATO infrastrukturu. Doduše skupo za Srbiju, ali korisno za Vučića. Ekonomista Mihajlo Rabrenović pak ističe da visoka cena francuskih Rafala pokazuje da je Srbija demokratska zemlja, da je društveni proizvod dobar, rezerve novca dobre i da ćemo 2,7 milijardi evra moći da platimo. Evropska unija vidi Srbiju kao lidera, Makron je promenio stav, od protivnika proširenja postoje lider koji će nam pomoći da postanemo članica Evropske unije, tvrdi on.
Kako diplomate ocenjuju posetu?
Bivši diplomata Srećko Đukić ocenjuje da je srpska vlast u proteklih 10 godina, proklamujući nezavisnu samostalnu politiku, a u stvari politiku sedenja na više stolica, uspela da rasparča Srbiju. Da bi se kupila naklonost Kineza, data im je istočna Srbija, rudnici bakra i zlata uz rudnu rentu od 3%, uz jeftinu struju, vodu i druge infrastrukturne pogodnosti. Arapi su zadovoljeni Beogradom na vodi, ali plodnim zemljištem u Vojvodini. Prohteve Nemačke Vučić će zadovoljiti otvaranjem rudnika litijuma, iako se veći deo građana Srbije tome protive, a tu nisu samo Nedeljice, već ceo potez od Drine do Divčibara, to je cela zapadna Srbija. Rusija je namirena neuvođenjem sankcija, pre toga EPS-om, Amerika tako što smo prepustili Kosovo i Metohiju, Francuska je dobila aerodrom i izgradnju metroa, a sad i veliki ugovor vredan 2,7 milijarde evra o kupovini Rafala, kaže Đukić. Ostala nam je samo Šumadija koja je ekološki uništena i gde u svakom selu, svakom gradu imate divlje deponije. Budućnost Srbije zbog ovakve politike apsolutno neizvesna, navodi on. Njegov kolega diplomata Duško Lopandić iz Evropskog pokreta kaže da Makron od svoje prethodne posete ima Srbiju u fokusu iz različitih razloga. Sad je došao da napravi čak i za Francusku veoma veliki posao, da proda Rafale, ali on s druge strane ima i taj geopolitički osjećaj, drži jednim okom i našu zemlju. Važno je za Srbiju i pozitivno da ima nekog saveznika i to je naš dugoročni problem, da nemamo pravog saveznika unutar Evropske unije, ako ne računamo Mađarsku, koja je neobičan saveznik. Nemačku smo u tom smislu izgubili, tako da sa obe strane postoji interes da se između Srbije i Francuske razvije saradnja. Osim trgovinskog dila, Makron je ukazao da Beograd mora realno da sagleda realnost na Kosovu, a mnogo pozitivnije govorio je o priključenju Srbije Evropskoj uniji nego što je ocenjivo ranije. Lopandić smatra da na tu temu nema razloga za zadovoljstvo. Srbija je zaglavljena u tom procesu evrointegracija, mnogi smatraju da je napustila temu Kosova, prepustila je, a s druge strane nije ništa dobila na planu napretka ka Evropskoj uniji. Pregovori su od 2021. prestali. Veliki propust Evropske unije je što je ceo proces proširenja jedno 10 godina u zaostatku. Zapadni Balkan je zapušten, uglavnom se toleriše ova stabilokratija, prvenstveno u Beogradu. Mi smo u političkom smislu nazadovali, mi smo zemlja koja liči na kandidata za Evropsku uniju ni na planu medijskih sloboda, ni korupcije, ni pravosuđa. Iako su zbog spornih izbora i porasta autoritarizma pojedine države donekle korigovale stav prema zvaničnom Beogradu, prema pisanju Deutsche Welle, a to je u slučaju Francuske i pojedinih zemalja Evropske unije nekako prevaziđeno ili gurnuto pod tepih. Studio.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Pobrinite se da imate potpunu sliku, ne samo sliku koju vam daje feed sa društvenih medija. Pronađite naše vesti i priče na sajtu SBS Serbian. Označite sbs.com.au/serbian u svom web pretraživaču već danas. 15:29 je, slušate SBS na srpskom. Slede socijalne i zdravstvene teme. Emocionalno zlostavljanje dece u Australiji je u porastu i postalo je najčešći oblik zlostavljanja dece. Uprkos tome, nova istraživanja pokazuju da bi samo polovina Australijanaca prijavila vlastima osumnjičene za zlostavljanje dece. Kako piše Omo Bello za SBS News, stručnjaci za mentalno zdravlje pozivaju na ukazivanje o skrivenoj šteti koju uzrokuje emocionalno zlostavljanje. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo tome. Izvršna direktorka agencije Act for Kids, dr. Katrina Lines, veruje da postoji ogromna potreba da se baci više svetla na ovu vrstu zlostavljanja i njen uticaj na decu u zemlji. Emocionalno zlostavljanje može biti jednako štetno kao i fizičko zlostavljanje, ali često ostaje neprimećeno ili neprijavljeno. Emocionalno zlostavljanje je jedan od 5 priznatih oblika maltretiranja dece, tako da je zaista važno podići svest o tome u zajednici, jer znaci i simptomi možda nisu tako očigledni kao kod fizičkog zlostavljanja ili zanemarivanja, kaže ona. Emocionalno zlostavljanje je obrazac ponašanja koji šteti detetovom osjećanju sopstvene vrednosti, utičući na njegov emocionalni razvoj, uključujući, ali ne ograničavajući se na konstantno vikanje, psovke, vređanje, kritikovanje, pretnje, nazivanje deteta uvredljivim imenima. Studija koju je sprovela agencija Act for Kids pokazuje da ova vrsta zlostavljanja najčešća vrsta maltretiranja koju je iskusilo 57% od 45.400 ispitane australijske dece, što potvrđuje da su doživjeli zlostavljanje između 2022. i 2023. A preko polovine ispitanih starosti između 14 i 17 godina rekli su da su svedočili emocionalnom maltretiranju u školi. Istraživanje također otkriva da se 87% Australijanaca slaže da je emocionalno zlostavljanje ozbiljan problem u Australiji, međutim 9 od 10 podcenjuje rasprostranjenost maltretiranja u detinjstvu. A svaki peti Australijanac ne prepoznaje da je uskraćivanje ljubavi i naklonosti također oblik emocionalnog zlostavljanja. Dr. Kay Pickering, izvršna direktorka za uslužne operacije u agenciji Acts for Kids, kaže da je studija alarmantna jer emocionalno zlostavljanje može imati dugoročne negativne uticaje na opšte blagostanje dece. Emocionalno zlostavljanje može uticati na decu tokom celog života. To šteti samo poštovanju i njihovoj sposobnosti da sebe vide kao dostojanstvene osobe. Može da utiče na njihov učinak u školi, ako se deci stalno govori da nisu dovoljno dobra ili ako se hrane negativnim informacijama o sebi, ako su ponižavana, što može uticati na njihovu sposobnost da zaista dobro uče u školi,
a to onda može uticati na vrste poslova koje dobijaju i nivo obrazovanja koji stiču i može stvoriti anksioznost i depresiju koje mogu ostati u detetu veoma dugo ili tokom njihovog celog života, kaže dr. Pickering. Australijska studija o maltretiranju dece sprovedena u periodu 2023-2024. Otkriva da 30,9% australijske dece doživljava emocionalno zlostavljanje pre nego što napune 18 godina. David Lawrence, profesor koji predaje mentalno zdravlje i saradnik na izradi pomenute studije o maltretiranju dece, kaže da izveštaj je otkrio da je uticaj seksualnog zlostavljanja sličan uticaju emocionalnog zlostavljanja. Otkrili smo da ljudi koji su iskusili seksualno zlostavljanje i ljudi koji su iskusili emocionalno zlostavljanje najverovatnije doživljavaju depresiju, PTSD, anksioznost, samopovređuju se i upotrebljavaju štetne supstance tokom života kasnije. A kad pogledamo šta je relativni doprinos svake od vrsta maltretiranja, otkrili smo da su emocionalno i seksualno zlostavljanje skoro potpuno jednaki u smislu snage i povezanosti sa lošim ishodima i faktorima rizika tokom njihovog životnog veka. Profesor Daryl Higgins, direktor Instituta za studije o zaštiti dece na Australijskom katoličkom univerzitetu, kaže da izveštaj pokazuje da emocionalno zlostavljanje je glavni doprinos krizi mentalnog zdravlja u Australiji, te je stoga važna rana prevencija. On kaže da vlada treba da reaguje brzo. Moramo da prestanemo da se pretvaramo da je maltretiranje dece neizbežna stvar, da smo poslali hitnu pomoć kada su na dnu i da smo raščistili nered kada deca zakonski budu upućena na odeljenje za zaštitu dece. To je malo prekasno. Mi zapravo moramo da imamo plan za prevenciju i da koristimo poznate strategije za koje znamo da funkcionišu, kao što je omogućavanje pristupa roditeljima, programima zasnovanim na dokazima i davanje podrške da mogu da se oslone na te pouzdane izvore informacija, kao što su nastavnici i lekari i vaspitači za rad sa decom u ranom detinjstvu, da bi mogli da šalju poruke o tome šta funkcioniše i da pomognu i podrže roditelje da urade najbolji posao koji mogu pri podizanju dece na načine koji su brižni i fokusirani na emocije, a nisu štetni, kaže. Dr. Lanes veruje da je odgovornost svih, a ne samo vlade, da zaštite decu u zajednici i da paze na znake emocionalnog zlostavljanja i da se bave tim problemom. Nažalost, između 45 i 50 hiljada dece je dokazano zlostavljano u Australiji svake godine. To je dovoljno dece da se napuni Suncorp stadion u Brisbaneu. Da bi se podigla svest o tome koliko dece je pogođeno maltretiranjem, Act for Kids pokreće stadion Nade tokom nedelje zaštite dece. Ovo je prva inicijativa koja podstiče zajednicu da se okupi, kupi virtuelna mesta po cijeni od $10 i ispuni stadion Nade za ujedinjenu podršku deci Australije, a sav prikupljeni novac ide deci i porodicama koje su pretrpele štetu, piše Omoh Belo za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušate SBS na srpskom, prelazimo na zdravstvene teme. Lekovi za kontrolu i lečenje astme od 1. septembra dodati su na 60-dnevnu listu recepata u okviru programa farmaceutskih beneficija. Pacijentima je time omogućeno da na jedan recept dobiju lekove za 60 dana umjesto za 30 koliko je bilo uobičajeno do sada. Simbolično uključivanje ovih lekova na listu dešava se istovremeno sa Nacionalnom nedjeljom borbe protiv astme koja se obeležava od 1. do 7. septembra. Više detalja u prilogu koji je pripremio Branko Cvetović da čujemo.
Lekovi koji se koriste u lečenju i prevenciji simptoma astme po prvi put su uključeni na listu recepata u okviru programa farmaceutskih beneficija, poznatog i po skraćenici PBS. Očekuje se da će korist od toga imati većina od skoro 2,8 miliona ljudi u Australiji koji žive sa astmom. Mogućnost da pri jednom odlasku kod lekara i u apoteku dobiju zalihe za 2 mjeseca uštedeće i vreme i novac, a smatra se i da će ljudi moći da bolje kontrolišu svoje zdravstveno stanje. Ova inicijativa je pokrenuta 1. septembra prošle godine za širok spektar hroničnih stanja kao što su recimo visok krvni pritisak ili dijabetes tipa 2. I osobe koje boluju od astme sada će imati mogućnost da dobiju duplu količinu neophodnog leka po ceni jednog recepta. Kako funkcioniše ovaj program, u razgovoru za Mediacast objasnio je dr. Chris Pierce, lekar opšte prakse i portparol udruženja Astma Australija.
So what this means is for pensioners, the most you're going to pay for any medicine on the PBS is $7.70.
Dr. Pierce objašnjava da će lekovi za astmu kao i terapije za druga zdravstvena stanja sada koštati dvostruko manje. Ovo će pre svega koristiti penzionerima i vlasnicima drugih koncesionih kartica koji trenutno plaćaju maksimalnu participaciju od $7.70 po receptu, a za taj iznos će sada dobijati dvostruko veću količinu neophodnog leka. Pacijenti koji nemaju ovu povlasticu treba da izdvoje najviše $31.60 za dvomesečnu zalihu. Drugim rečima, sada je većina lekova protiv astme ograničena na ovu maksimalnu participaciju, što znači da će na godišnjem nivou pacijenti izdvajati $189 za svoju terapiju umjesto dosadašnjih 379. Naravno, govorimo o pacijentima koji nemaju koncesione kartice. Dakle, na jedan 60-dnevni recept osobe s astmom dobijat će po 2 preventivna inhalatora umjesto jednog.
So, this program is for people who have stable asthma. Now, what does that mean?
Ovaj program je pre svega za ljude koji imaju stabilnu astmu i koji za kontrolu bolesti tokom godine koriste inhalatore za minimiziranje simptoma, kaže dr. Pierce. On objašnjava da inhalatori za kratkoročno ublažavanje astme nisu uključeni u PBS jer nisu namijenjeni za kontinuirano lečenje. Upravo kontrola stabilnog stanja astme je ono čemu lekari teže kako bi se pacijentima omogućilo da normalno funkcionišu i da se bave različitim aktivnostima tokom godine, u čemu ih inače ovo stanje sprečava. Dr. Chris Pierce kaže da je za pacijente od ključnog značaja da razgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse šta u njihovom konkretnom slučaju znači stanje stabilne astme.
Obviously you need to see a GP to get these 60-day prescriptions.
Odlaskom kod lekara možete dobiti vaš 60-dnevni recept, ali također imate priliku da saznate kako na najbolji način možete kontrolisati astmu, jer ovo stanje pogađa ljude na različite načine. Ovim konsultacijama vremenom se može postići maksimalno uspješna prevencija simptoma, kaže dr. Pierce za Mediacast. Više informacija o načinima lečenja astme korišćenjem lekova uvrštenih na PBS listu možete dobiti besplatnim pozivom na broj 1800 278 462 ili na sajtu organizacije Astma Australija na adresi astma.org.au. Slušate SBS na srpskom. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Vi ste uz SBS na srpskom. 15:41:52 i imamo još jednu zdravstvenu temu za vas. Za ljude širom Australije jedan od najvećih strahova je da bi jednog dana mogao da im bude dijagnostikovan rak. Za mnoge od onih koji se suoče sa tom dijagnozom, neretko je još strašnija pomisao da bi mogli da dožive diskriminaciju tokom lečenja na osnovu toga ko su ili odakle dolaze. Nova kampanja Fondacije za leukemiju ima za cilj upravo to da se uhvati u koštac s tim problemom, a na koji način čućete u sljedećem prilogu.
Zamislite da se nalazite u situaciji u kojoj se suočavate sa najtežim trenutkom u svom životu, dijagnozom neke vrste karcinoma. Pored tog saznanja, pomislite i kako biste se osjećali ako bi vaše šanse za izlečenje i preživljavanje mogle da budu ugrožene ne samo tom opakom bolešću, već i odnosom drugih s kojim ćete se suočiti zbog vašeg porekla ili mesta gdje živite. Upravo to se desilo Lynette Liddle, koja je radila u medicinskoj istraživačkoj ustanovi u Alice Springsu u trenutku kada se razbolela. U početku dijagnostikovan joj je čir. Međutim, nešto kasnije, druga bolnica u Adelaidi otkrila je još težu istinu. Imala je rak krvi. Otišla sam pravo na operaciju i kada sam se probudila, otkrila sam da imam limfom i da su mi uradili splenkotomiju, izvadili mi deo želuca i deo pankreasa kao i slezinu, prisjeća se Lynette. Godinama ranije i njenoj majci je dijagnostikovan isti rak. Nažalost, suviše kasno da bi joj lečenje spasilo život. Lynette je imala sreće i preživela je, ali je morala i da se suoči sa jednim od najtežih izazova njenog lečenja, a to je odvajanje od porodice i prijatelja, jer je morala da bude blizu medicinske podrške u Adelaidi, gdje je primala terapiju. Povrh emocionalne traume kroz koju je prolazila, nemogućnost da radi, tada joj je donela i finansijske poteškoće. Nisam imala posete porodice ni prijatelja u smislu da sam aboridžinka, kaže Lynette. Ona dodaje da je radila u bolnici na kliničkim ispitivanjima, da ima doktorat i da je znala kako stvari funkcionišu. Doktori su joj uvek govorili da mogu da se pobrinu za medicinski deo lečenja, ali da je potrebno izaći na kraj sa psihološkim momentom, a upravo taj deo ostavlja veliki trag na zdravlje ljudi. Zato Lynette smatra da je mnogo važno da se psihološka podrška pojača i udruži sa podrškom koju pružaju lekari i medicinske sestre, koji su previše zauzeti da bi mogli to da urade. Da iskustvo kroz koje je prošla Lynette Liddle prilično uobičajeno, potvrđuju i reči Billa Stavreskog, šefa istraživačkog tima Fondacije za leukemiju. Prema njegovim rečima, fondacija je objavila rezultate istraživanja koje je pokazalo da je 70% Australijanaca zabrinuto da faktori kao što su mesto gdje žive, njihova starost, pol, seksualna orijentacija, imovinski status, pa čak i jezik koji govore kod kuće, mogu uticati na tretman koji primaju tokom lečenja raka. Stavreski kaže da će tokom ove godine blizu 20.000 Australijanaca dobiti dijagnozu raka krvi. Također oko 6.000 ljudi će preminuti od ovog karcinoma i zato je potreba za tačnom i brzom dijagnozom od kritičnog značaja. Čini se da su barem neki od strahova koje imaju pacijenti sa karcinomom dobro utemeljeni. Istraživanje fondacije je zaključilo da su oni koji žive u regionalnim delovima zemlje, zatim pripadnici prvih nacija, migrantske zajednice i LGBTIQ plus osobe, među onima koji se mogu suočiti sa značajnim preprekama u dobijanju najboljeg dostupnog lečenja i podrške. Savreski kaže da postoji podela koja utiče na mnoge različite zajednice. Razlozi mogu biti jezik koji ljudi govore, nerazumevanje ili nedostatak kulturološki prikladnih informacija. Zato smanjena mogućnost ljudi koji kod kuće govore svoj maternji jezik koji nije engleski da dobiju informacije na svom jeziku, kao i sposobnost da se snalaze i da shvate sve usluge u lečenju raka, često može biti prepreka pristupu podršci i nezi. Za sve te zajednice nepoznavanje zdravstvenog sistema predstavlja značajan teret i problem za dobijanje lečenja i tačne dijagnoze, dodaje šef istraživačkog tima Fondacije za leukemiju. Također, značajan faktor igra i diskriminacija. Pomoćnik saveznog ministra zdravlja Ged Kearney kaže da u zdravstvenom sistemu postoje široko rasprostranjene rodne predrasude prema ženama.
They are simply not believed that they are...
Jednostavno, ženama se ne veruje, kaže Kearney. Ako lekari imaju problem sa dijagnostikovanjem, često su u stanju da ih optužuju za razne strašne stvari ako imaju bolove. Recimo, govore im da samo žele da dođu do lekova ili da su histerične ili preterano uznemirene, a da one zapravo imaju ozbiljna medicinska stanja. I pripadnici autohtonih naroda Australije također se suočavaju sa diskriminacijom. Skoro polovina ih je iskusila velike predrasude tokom 2019. godine, a ta brojka se udvostručila u odnosu na prethodni period. Pritom, aboridžini i stanovnici ostrva Torresovog Moreusa imaju veću incidenciju raka i daleko nižu stopu preživljavanja. Lynette Liddle tvrdi da njeno iskustvo govori da zdravstveni sistem nije u potpunosti spreman za pacijente iz prvih nacija. Lynette kaže da je tek kada se razbolela mogla u potpunosti da razume zašto neki ljudi samo žele da odustanu od svega i da odu kući i da umru, jer je lečenje dugo i teško, a moraš da budeš uporan. Pritom, dodaje da aboridžini imaju kraći životni vek i da nema mnogo lekara koji su obučeni za rad sa aboridžinskim pacijentima, naročito iz udaljenih i ruralnih delova zemlje. Bill Stavreski smatra da su ovakvi trendovi duboko zabrinjavajući. Zbog toga je Fondacija za leukemiju pokrenula novu kampanju s nadom da će kroz nju moći da se bolje pozabave ovim nejednakostima. Stavreski kaže da u fondaciji žele da vide nove resurse i istraživačke programe koji se fokusiraju na prioritetne grupe stanovništva, tako da nijednoj osobi šanse da preživi rak ne diktira to ko su ili gdje žive.
Leukemia Foundation's Fair Go campaign is focused on...
Kampanja Fair Go Fondacije za leukemiju fokusirana je na rješavanje ovih pitanja i na pružanje informacija, podrške i brige, kako bi se osiguralo da svi Australijanci imaju saznanja kako bi mogli da se suoče sa rakom krvi. Ova kampanja će također pružiti informacije za zdravstvene radnike kako bi oni mogli da pruže podršku i pomognu pacijentima s dijagnozom raka krvi i njihovim porodicama, rekao je Bill Stavreski. Autori ovog priloga su Esamal Galib, Alan Lee, Deborah Groarke i Alex Anifantis iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
An international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaj i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. 15:51 je. Ostanite sa nama. Niš je nedavno dobio prvi mural posvećen jednom novinaru, što je svakako prijatno iznenađenje. Našem dugogodišnjem kolegi Miloradu Doderoviću, koji je za SBS izveštavao i za Srbije više od 26 godina, je izrađen mural na zgradi u ulici Oblačića Rada, gde je proveo veći deo svog života. Zamolili smo Nikolu Doderovića, Miloradovog sina, sada našeg mladog saradnika, da napravi izveštaj sa tog događaja. Da čujemo.
Mural niškom novinaru, publicisti i piscu Miloradu Doderoviću je zvanično otkriven u sredu 19. juna u ulici Oblačića Rada na zgradi u kojoj je nekada živeo. Nakon smrti Doderovića u decembru 2020. godine, njegove kolege i porodica su planirali da predstave Doderovićev novinarski duh kroz kulturu i umjetnost koju je težio uvijek da podrži. Kolege i porodica su sa inicijalnom idejom murala kontaktirali Udruženje novinara Srbije i lokalnu fondaciju Niš kako ova ideja ne bi ostala samo na papiru. Ovo je ujedno i prvi mural posvećen jednom novinaru u Nišu, odnosno drugi mural ovog tipa u Srbiji. Mural je ostvaren pomoću 42-dnevne crowdfunding kampanje na platformi Donacije.rs na kojoj su građani mogli da doniraju bilo koju sumu novca kako bi se ova ideja pretvorila u stvarnost. Sredstva su prikupljena za manje od 30 dana sa inicijalnim ciljem od 320.000 dinara, ali je do kraja same kampanje iznos bio premašen za još 50.000 dinara, u kojoj je učestvovalo ukupno 49 donatora. Kako navode iz lokalne fondacije Niš, ovaj mural je financiran od strane nesebičnih građana, što im uliva nadu da će ova kampanja biti primjer za buduće projekte koji bi se organizovali na lokalnom nivou. Također su dodali da imaju određene buduće planove nakon prikazane uspješnosti murala posvećenim Čeliku i Todoroviću, a to je da će Niš svake godine dobiti po jedan mural nekog Nišlije koji je svojim nesebičnim radom ovaj grad učinio boljim mjestom. Za oslikavanje murala je bio zadužen umjetnik i grafički dizajner Eško Kurtić, koji, kako je naveo, je težio da ovo bude njegov najbolji rad do sada, kao i da je tražio od porodice što više fotografija kako bi lik bio verodostojniji. Mural je ostvario za 4 dana, radeći 18 sati dnevno, uprkos izuzetno nezahvalnim vremenskim prilikama koje su ga dočekale tokom oslikavanja. Kurtić već nekoliko decenija oronule sive fasade ulepšava svojim umjetničkim delima, od kojih iz Niša možemo izvojiti jazz murale na izgorelim i zaraslim umjetničkim ateljejima u Niškoj tvrđavi ili poput monolitnog murala posvećenim poznatom jugoslovenskom bokseru Dragiši Stanković Čeliku u Nišu. Međutim, on se nije vezivao samo za svoj rodni grad, već je, kako on sam kaže, većinu svojih umjetničkih radova izveo van grada Niša. Na svečanom otvaranju murala posvećenom Todoroviću je predsjednik Udruženja novinara Srbije, Živojin Rakočević, izjavio da će ovaj mural biti primjer i upozoravati na osnovne principe slobode, autonomije i posvećenosti, kao i same činjenice da složene ličnosti poput Todorovića zrače čak i nakon njihovog odlaska. Novinarka lista Danas, Zorica Miladinović, osim što je bezbroj puta istakla da je Todorović bio novinarski doajen, navela je njegovo četvorodecenijsko iskustvo u ovoj profesiji, kao i njegov nesebični rad u brojnim medijima, među kojima je i SBS radio, na kojem je radio više od 26 godina. Ona je podsjetila i prisutne građane na Todorovićev doprinos listu Grafit, u kom je on bio urednik, a koji je ujedno bio i jedini zabranjeni list u Srbiji tokom vladavine Slobodana Miloševića zbog intervjua sa Momom Kaporom. Dodala je da novinari treba uvijek da imaju ovako specifična i posvećena obeležja, bilo to kroz murale, ulice, spomenike i biste, pogotovo za novinare koji odluče da ostane u svoje gradove, kao što je Niš, gdje joj se čini da novinarska profesija nije dovoljno ni sagledana, niti priznata. Porodica se, osim zahvalnosti kolegama, građanima, udruženju i fondaciji, zahvalila i gradu Nišu, što nije učinio ništa za Todorovića, čime ističu da to predstavlja dokaz da je on radio pravu stvar. Njegova supruga, Dragica Todorović, je govorila o njegovom poštenju, borbi protiv korupcije i nepotizma, ali i doprinosu kulturi o kojoj se ovaj grad nedovoljno brine. Stanari u zgradi Oblačića Rada su također bili veoma zadovoljni ovim postignućem, govoreći da je zgrada sada mnogo lepša, kao i da će moći ponovo da vide i da na neki način pričaju sa divnim komšijom Dodorom, koga su često sretali na klupi ispred same zgrade. Čak i mjesec dana kasnije, stanari se uvek rado sete Dodora i govore kako bi mnogo voljeli da on stvarno pored njih. Za SBS radio, Nikola Todorović.
Ti znaš, Garavi Sokak, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Podsjećam da program možete slušati na internetu sbs.com.uk/radio ili na bilo kom mobilnom uređaju. Preuzmite SBS audio app. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.uk/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak ovog utorka 3. septembra 2024. Doviđenje i prijatno.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.